Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Išmintis yra malonė galėti matyti Dievo akimis, girdėti Dievo ausimis, mylėti Dievo širdimi, vertinti Dievo vertinimu. Tokia yra išmintis, kurią mums dovanoja šventoji dvasia. Visi galime ją gauti. Reikia jos prašyti šventosios dvasios. Malonūs klausytojai, netrukus išsamiau pristatysime popiežiaus katechezę, skaitytą trečiadienio bendrojoje audiencijoje, taip pat jo karštą prašymą melstis už Siriją, kad liautųsi kruvinas konfliktas. Gana karo, gana naikinimo, pasakė Pranciškus. Antroje laidos dalyje – Bažnyčios Azijoje naujienos.
Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie šventosios dvasios dovanas.
Voi sapete che lo Spirito Santo costituisce l'anima, la linfa vitale della Chiesa.
Jūs žinote, sakė popiežius, kad šventoji dvasia yra bažnyčios ir kiekvieno krikščionio siela, gyvybinė limfa. Tai Dievo meilė, kuri apsigyvena mūsų širdyje ir bendrauja su mumis. Šventoji dvasia visada yra su mumis, yra mūsų širdyse. Dvasia, kuri pati yra tobula, Dievo dovana suteikia įvairias dvasinės dovanas tiems, kurie ją priima. Apie jas mokomasi, ruošiantis sutvirtinimo sakramentui. Bažnyčia kalba apie 7 dovanas. Šis skaičius simbolizuoja pilnatvę. Šios dovanos yra išmintis, išmanimas, patarimas, stiprybė, mokslas, pamaldumas ir Dievo baimė. Ta išmintis, kuri yra šventosios dvasios dovana, nėra žmogiška išmintis. Įgyjama per pažinimą ar patirtį. Biblijoje pasakojama, kad Saliamonas paprašė Dievo išminties dovanos. Už šį yra malonė matyti kiekvieną dalyką Dievo akimis. Tiesiog tai – matyti pasaulį, situacijas, problemas, viską Dievo akimis. Tai yra išmintis. Kartais matome dalykus pagal savo malonumą arba pagal savo širdies situaciją, su meile ar nepykanta, su pavydu, net tai nėra Dievo žvilgsnis. Išmintis yra tai, ką nuveikia mumise šventoji dvasia, kad mes matytume dalykus Dievo akimis. Tai yra išminties dovana, kalbėjo šventasis tėvas. Išminties dovana ateina iš artumo Dievo iš ryšio, kurį turime su Dievu, kaip sūnų su tėvu. Kai esame bendrystėje su viešpačiu, dvasia tarsi perkeičia mūsų širdį ir leidžia suprasti jo šilumą, jo meilumą. Šventoji dvasia padaro krikščionį išmintingu, tačiau tai nereiškia, kad jis viską žino, kad turi atsakymą į kiekvieną klausimą. Išmintis pagal Dievą nėra tai. Tai Dievo pažinimas, žinojimas, kaip Dievas veikia, atpažinimas, kas yra iš Dievo ir kas nėra iš Dievo. Šia prasme išmintingo žmogaus širdis pažįsta Dievo skonį ir kvapą. Svarbu, kad ir mūsų bendruomenėse būtų tokių krikščionių. Viskas juose kalba apie Dievą, tampa gražiu ir gyvu, jo buvimo ir meilės ženklu. Tai yra kažkas, ko negalime sukurti ar duoti sau mes patys. Tai yra dovana, kurią Dievas suteikia paklusniems šventai dvasiai. Turime dvasę savo širdyje, galime jos klausytis, galime nesiklausyti. Jei klausomės, ji moko išminties kelio, dovanoja tą išmintį, kuri yra regėjimas Dievo akimis, girdėjimas Dievo ausimis, mylėjimas Dievo širdimi, vertinimas pagal Dievo vertinimą. Tokia yra išmintis, kurią dovanoja šventoji dvasia ir visi galime ją įgyti. Prašykime jos.
Pensate una mamma a casa sua con i bambini.
Pagalvokite, sakė Pranciškus, apie mamą namuose su vaikais, kurie daro tai vieną, tai kitą, o vargšė mama blaškosi iš vienos pusės į kitą. Kai mamos pavargsta, yra prikia vaikus. Ar tai yra išmintis? Rėkti ant vaikų, ar tai yra išmintinga? Ne. Bet kai mama pasikviečia vaiką, švelniai papriekaištauja, kantriai paaiškina, jog taip nedaroma, tokia yra dieviška išmintis. Arba santokoje, kai sutuoktiniai susipyksta, nežiūri vienas į kitą, o jei žiūri, tai susiraukia. Ar tai yra Dievo išmintis? Ne. Bet jei tariama, praėjo piktumas, susitaikykime, tai yra išmintis, tai yra išminties dovana. Gaukime visi šią išmintį, kurios negalime išmokti, tačiau kurios reikia prašyti šventosios dvasios. Su šia išmintime eikime pirmin, kurkime bažnyčią, pašventinkime vienas kitą, prašykime šiandien išminties dovanos, prašykime Dievo motinos išminties sosto pagalbos.
Prieš pasibaigiant trečiadienio bendrajai audiencijai, popiežius Pranciškus labai jautriais žodžiais paminėjo Homse pirmadienį nužudytą jėzuitų misionierių tėvą Franz van der Lugt, prisiminė kitas Sirijos aukas, pagrobtus žmonės, kvietė melstis už krašto taiką, labai karštai prašė tiek sirų, tiek visų atsakingųjų pasaulyje sustabdyti kruviną konfliktą, prievartą, gerbti žmogaus teisės, gelbėti kenčiančius, dialogo ir susitaikymo keliu kurti taiką. Paskui popiežius su audiencijos dalyviais už Sirijos taiką sukalbėjo maldą Sveika Marija. Štai visas šventojo tėvo pasisakymas dėl Sirijos.
Lunedì scorso ad Homs in Siria è stato assassinato il reverendo padre Franz van der Lugt.
Praėjusį pirmadienį Homse, Sirijoje, buvo nužudytas tėvas Franz van der Lugt, mano brolis jėzuitų draugijoje, kuriam buvo 75 metai. Jis atvyko į Siriją prieš maždaug 50 metų, visuomet darydamas gerą kitiems su veltumu ir meilę. Todėl buvo mylimas ir gerbiamas tiek krikščionių, tiek musulmonų.
La sua brutale uccisione mi ha riempito di profondo dolore.
Brutalus nužudimas mane įskaudino iki gelmių ir priminė, kiek dar daug kitų žmonių, kurie kenčia ir žūsta toje kankinamoje šalyje, mano pamiltoje Sirijoje, kur jau per ilgai vyksta kruvinas konfliktas, toliau reikalaujantis aukų, toliau naikinantis. Galvoju ir apie skaitlingus pagrobtus žmonės, krikščionis ir musulmonus, sirus ir iš kitų kraštų, tarp kurių yra vyskupų ir kunigų. Prašykime Viešpatį, kad jie galėtų greitai sugrįžti pas savo artimuosius į savo šeimas ir bendruomenės.
Vi invito tutti ad unirvi alla mia preghiera per la pace in Siria.
Nuoširdžiai kviečiu visus vienytis su manimi maldoje už taiką Sirijoje ir regione. Karštai prašau tų, kurie neša atsakomybę, tiek sirų, tiek tarptautinės bendruomenės atstovų.
Per favore.
Prašau.
Tacciano le armi.
Tenutyla ginklai.
Si metta fine alla violenza.
Tebūna padarytas galas prievartai.
Non più guerra.
Gana karo.
Non più distruzioni.
Gana naikinimo.
Si rispetti il diritto umanitario.
Tebūna gerbiama humanitarinė teisė. Tebūna rūpinamasi humanitarinės pagalbos reikalingais gyventojais. Į trokštamą taiką tebūna einama per dialogą ir susitaikymą.
La nostra madre Marija, regina della pace.
Mūsų motinos Marijos taikos karalienės prašykime, kad suteiktų šią malonę Sirijai ir melskime visi kartu maldos žodžiais. Sveika Marija.
Ave Marija, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Babilonijos chaldėjų bažnyčiai, mirus jos patriarchui emeritui kardinolui Emanuel III Dėlį. Patriarchas mirė antradienį vienoje San Diego ligoninėje, Kalifornijoje, Jungtinėse valstijose, globojamas ten gyvenančių artimųjų. Popiežius parašė telegramoje, jog giliai nuliūdo, sužinojęs apie 87 metų patriarcho emerito mirtį, užtikrino maldas patriarchato tikintiesiems Irake ir diasporoje, prisiminė jo pasiaukojimą tautiečiams, pagarbius ryšius su kitų tikėjimų išpažinėjais, pavedė kardinolo kilnę sielą, nesibaigiančiam Dievo Tėvo gailestingumui. Patriarcho Emanuel III Deli laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 12 dieną, Detroite.
Balandžio 7 dieną į Vatikaną atvyko popiežiaus vizito Pietų Korėjoje organizacinio komiteto atstovai, siekdami suderinti popiežiaus kelionės į šią šalį, kuri vyks rugpjūtį detales. Kunigai Čung Ui Čul ir Hur Jun Jup, atsakingi už liturginės apeigas ir viešuosius ryšius, susitiks su Vatikano atstovais aptarti detalių. Buvo pristatytas oficialus vizito logo, kuriame vaizduojamos dvi susikertančios liepsnos, mėlyna ir raudona, o jo apačioje matyti dvi bangos formuojančios laivą. Logo tematika įkvėpta vizito moto. Kelkis nušviski, tavo į šviesą atėjo, viešpatės šlovė virš tavęs sušvito. Pasirinktosios spalvos nurodo abi Korėjas, o susipynę liepsnos pabrėžia troškimą, kad šalis artimiausių metų susivienytų. Mėlynos bangos, kurios formuoja laivą, turi peilio ašmenų formą, tai užsimena apie Korėjos bažnyčios kankinių auką. Mėlyna spalva simbolizuoja Dievo gailestingumą, kuris yra platus kaip okeanas. Komitetas informavo, jog laukiant popiežiaus atvykimo, įvairiose šalies vietose rengiami maldų susitikimai. Apaštalinis vizitas rengiamas 6-osios Azijos jaunimo dienos proga, kuri vyks Dajono viskupijoje.
Krikščionių bendruomenė Kinijoje sudaro tik keletą procentų visos šalies gyventojų, tačiau pastaraisiais metais augo, nors ir trūksta išsamių duomenų apie tai. Jos dinamiškumas atsiskleidžia įvairiais būdais, kartais ir per tiesioginį susidūrimą su komunistinė ir oficialiai ateistinė valdžia, kaip kad Venzu miesto atveju. Viskas prasidėjo, kai provincijos komunistų partijos sekretorius aplankė vietovę ir jam į akis krito esą per didelis ir per aukštai esantis bažnyčios kryžius. O šis iš tiesų gerai matomas, mat bažnyčia pastatyta ant kalvelės. Ir pats kulto pastatas yra nemenkas, jame telpa iki 4000 žmonių. Vietos valdžia kreipėsi į bažnyčios administratorius, pareikalaudama, kad kryžius būtų nuimtas. Tačiau krikščionių bendruomenė atsisakė tai padaryti, nes bažnyčia be kryžiaus tampa tarsi beveidė. Tada valdžia ėmėsi dokumentų patikrinimo ir nustatė, kad bažnyčios, kuri pastatyta visai neseniai, vietoje anksčiau čia stovėjusios mažos bažnytėlės, plotas netitinka išduotų leidimų. Netrukus balandžio 3 dieną atėjo formalus nurodymas per 15 dienų nugriauti bažnyčią, nes jį kelia grėsmė žmonių saugumui. Vietos protestantų bendruomenės nariai neabejoja, kad tai tik pretekstas, o pagrindinis valdžios siekis yra paspausti krikščionis, kurių skaičius ir aktyvumas jai nepatinka. Baiminantis, kad valdžios ketinimai rimti, pirmosiomis dienomis susirinko keli tūkstančiai tikinčiųjų, kurie ratu atsisėdo aplink bažnyčios pastatą, kad prie jos negalėtų privažiuoti jokia sunkioji technika. Valdžia savo ruoštu atsiuntė šimtus policininkų, kurie vis dėlto prievartos veiksmų prieš protestuotojus nesijėmė. Šiuo metu bažnyčioje dieną ir naktį pasikeisdami budi apie 100 žmonių, tuo pat metu derantis su valdžia dėl sprendimo. Venzu miesto krikščionių bendruomenė yra didelė palyginus su kitais regionais, jis sudaro net apie 15% visų gyventojų. Kita vertus, tai žinomas prekybos centras, kuriame gyvena nemažai pasiturinčių žmonių. Tai viena iš priežasčių, kodėl vietos krikščionių bendruomenė sugebėjo pasistatyti tokius didelius maldos namus.
Kovo 21 dieną po 37 metų įkalinimo buvo paleistas ko gero seniausias Vietnamo politinis kalinys Nguyen Hu Cao. Jau sekmadienį, kovo 30 dieną, jis dalyvavo taikos ir teisingumo intenciją aukotuose šventosiuose mišiuose Hušimino mieste, Dievo motinos nuolatinės pagalbos bažnyčiuje. Čia jis iš tiesų perdavė nepaprastą liudijimą apie savo kelią į tikėjimą. Šio buvusio pietų Vietnamo kariuomenės kapitono likimas yra toks pat kaip ir kitų 100 000 karių ar valstybės tarnautojų. Pasibaigus karui, kurį laimėjo šiandien valdantis komunistinis režimas, 1975 metais jis buvo pasiūstas į prievartinio darbo stovyklą, kad būtų perauklėtas. 1980 buvo paleistas, bet nepraėjus nei porai metų vėl buvo sugražintas ten pat, už tai, kad sukūrė dainelę, kuri buvo įvertinta kaip antivyriausybinė ir kad pašėpė vietinius valdžios kadrus. Šį kartą jis buvo nuteistas mirties bausme, kuri vis tik vėliau buvo pakeista į įkalinimą iki gyvos galvos stovykloje, paženklintoje numeriu Z30A Dong Nai provincijoje. Čia jis sutiko jėzuitą Nguyen Cong Duan, buvusi Vietnamo jėzuitų provinciola, kuris buvo nuteistas 1983 metais dėl religinių motyvų. Po pokalbio ir dvasinio pasiruošimo 1986 gavo iš jo krikštą, Velykų dieną priimdamas Jono Krikštytojo vardą. Po dešimtmečių įkalinimo Vietnamo valdžia priėmė kalinių anūkės prašymą suteikti malonę jos seneliui. Šiandien jau beveik 70-mečiui, gerokai apkurtusiam menkai matančiam, vienas iš pirmųjų jo veiksmų laisvėje buvo apsilankimas Ho Ši Mino redemptoristų parapijoje ir savosios istorijos papasakojimas. Šventosiuose mišiuose Nguyen Hu Cao liudijo apie savo vidinį virsmą. Kaip neapykanta ir baime, palengva virto ramybę, atleidimo ir meilę artimui. Pasak jo, jis nejaučia jokio pykčio ar agresijos prieš tuos, kurie jį pasmerkė ir įkalino. Jis yra vidujai laisvas žmogus, kuris dėkoja Dievui. Tai būtų buvę neįmanoma be nuolatinės maldos ir nuolatinio gilinimuose į Dievo slėpinius. Tačiau kaip tai padaryti be Biblijos, be jokių kitų knygų? Čia pravertė jėzuito, šiandien reziduojančio Jeruzalėje ir vadovaujančio popiežiškajam bibliniam institutui, pamokos apie rožinį, kaip apie katechezės būdą ir apie maldos metodą. Pirmasis jų rožinis, pasakojo Nguyen Hu Cao, buvo grandinė, kuriomis kaliniai būdavo surakinami, kad nepabėgtų. Viena grandinės grandis atitiko vieną rožinio rutuliuką. Jo grandinė turėjo 90 grandžių, rožinių maldai pakako 50, jų sukalbėdavo keletą per dieną. Tai buvo toks labai asmeninis ir labai tvirtas rožančius, kurio kalėjimo sargai negalėjo atimti, sakė buvęs kalinys, atradęs tikėjimą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.